Campus FM jipprezenta
Minaw lid-dinja.
Sejjer veri b'toma xi drabi ħelwa u drabi oħra morra ta' dak kollu li taftati il-ħajja ta' kuljum.
Minaw lid-dinja. Stejjer li ġraw mill-ktieb tal-ħajja.
Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Anton Farrugia.
Nsemmilkom. Nilqakom miegħi Anton Farrugia u nistedinkom tibqgħu magħna għal dan l-ewwel programm fis-sensiela Min Hawn id-Dinja fuq Campus FM. Tul din is-sensiela aħna ser inwaslulkom stejjer illi seħħew verament u li juru l-ħajja ta' kuljum fid-diversi laqtiet u l-win tagħha. Ser immissu stejjer illi jkunu ta' natura biografika jew autobiografika. Iżda li xorta waħda fil-mod kif ikunu minn suġin ikollhom fihom is-seħer tar-rakkont. F'dawn l-ewwel programmi tas-sensiela Min Hawn id-Dinja ser niffukaw fuq rakkonti li ser joħduna fi żmien it-tieni gwerra dinjija. Llum fil-fatt f'dan l-ewwel programm ser inwaslulkom siltiet mill-ktieb ta' Lina Brockdorf, ktieb li jismu Sireni u Serenati. Fid-dinja kollox jindara. Il-ħajja tagħna reġgħet ħadet xejra ta' qoffa tiela u qoffa nieżla. Imma nibtu ħafna qajdut u bdew jisknu l-irjus għax l-aħbarijiet qalu illi l-Ġermaniżi niżlu fis-qallija ħafna ajruplani u bombi. Dan kien kollu minnu. Għax drabi konna nisimgħu għaddejjin minn fuq rasna ħsejjes ta' magni ta' ajruplani differenti minn dawk illi konna drajna bihom qabel. Ġieli kienu jattakkaw u drabi oħra kienu għar-ritratti biss. Missieri kienu koll jasal baħbarijiet inkwetanti it-tarzna. Bħal meta illi l-ammiral ikkmanda li jħaffru burġenza xeltrijiet fil-blat fit-tarzna stess. Dawn l-aħbarijiet kienu żgur qed ifissru xi inkwiet fil-qrib u kien hemm min saqansitra qal illi Hitler ma jdumx ma jinvadina minn sqallija illi hi tefa ta' ġebla il-bot. Il-qasba ma ċċaċċaħx għalxejn. L-istess kwiet u nuqqas ta' attakki kbar mela jħassibna. Kien il-ħamis, 16 ta' Jannar tal-1941. Ftit minuti qabel is-satejn ta' wara nofsinhar meta saffret is-sirena u kulħadd stenna attakk bħal tas-soltu. Fil-port il-kbir kienet daħlet lill-Astrius. Aircraft carrier kbira Ingliża u numru mhux ħażin ta' destroyers, cruisers u sottomarini armati sew. Konna morna imqarqa għax infetaħ fuq Malta infern sħiħ. Kien l-ewwel attakk illi fih ħadu sem il-piloti Ġermaniżi. Din id-darba ma ġewx Italjani. L-ebda kliem ħaj kemm ħaj ma jista' jfisser x'ġara dakinhar. Li kieku Dante kien jgħix fi żmienna, żgur li kien jinkludi deskrizzjoni ta' dan l-attakk meta jikteb dwar l-infern. Ir-radar beda juri li ġejjin fuqna numru kbir ta' ajruplani, illi bħalu konna għadna qatt ma rajna qabel. Ir-Rediffusion dikinhar kien ilu minn filgħodu jafża li malli nisimgħu s-sirena nistkennu mill-ewwel u ma nitnikrux. Aħna mid-dar dan kollu ma konniex nafuħ, ma kellniex Rediffusion, forsi kien aħjar hekk. U fuq kollox, fejn ritna niskennu. Kienet ħasra, u żball bil-kemm jinħafer li l-irjus il-kbar ma kinux ħasbu għal-ken fil-blat minn qabel għal-poplu Malti. Hija ħasra kemm nies kienu jeħilsuha mill-mewt kifra taħt ir-radam. Għad kbir ta' ajruplani, mhux inqas minn 60 wieħed, bdew jinżlu fil-baxx u jattakkaw il-port il-kbir, it-Tarzna u l-Isla, u jitfgħu qnatar kbar ta' bombi. Malli l-ewwel mewġa ta' ajruplani jbatlu it-tabija tagħhom, idawru dembhom biex jagħmlu wisa għal ajruplani oħra illi jkunu għadhom mimlijin. Kien għattak studjat, għax kien hemm ajruplani li jispeċjalizzaw fit-tattika tal-ibbumbardjar. Min jiddajvja ħafna, min jiġilet mal-fighters Ingliżi, u oħrajn li jżommu l-fuq biex is-suldati ta' fuq il-kanuni jintilfu fuqhom, u hekk jeħilsuha dawk li kellhom xogħol importanti aktar l-isfel. L-attakk dam sejjer kważi siegħa. Saret ħsara kbira u mietu ħafna nies l-aktar ġewwa l-Isla, it-Tarzna, flimkien ma' Baħrin u soldati, kemm Maltin u kemm Ingliżi ta' madwar il-port il-kbir. Imma qahar minn dan kollu, il-Maltin temu il-mor ta' attakk aħrax li werwrek tassew. Aħna, illi konna fil-kantina ta' Dartana ta' wara il-Knisja, ma' konna nafu xejnx qed jiġri in-naħa tisfel. Imma mill-ħsejjes tal-biża tal-kanuni u tal-isplużjonijiet tal-bombi u mit-teżis tal-art, indunajna mill-ewwel li dan kien attakk gwapp mhux tas-soltu. B'xorti tajba ma kellniex skola dakinhar għax il-ħamis kienet tkun vaganza u minn flok konna mmorru s-sibt. Ommi ġabritna madwara taħt il-mejda, kulħadd kokka, tgħid il-ġokolatorji u tibki fl-istess ħin waqt li spiss tirrepeti. Min jaf missierkom, min jaf, mulej, ġibu lura d-dar għawi u sħiħ. Dakinhar bdejt inġib qudiem għajnejja x'kien isir minna jekk għall-aħares qatt missieri imut fl-attakk. Min kien se jsabbar lill-ommi? Kif ngħixu aħna mingħajr ma narawh qatt aktar? Bdejna nippruvaw nitreknu magħha biex forsi ma nisimgħux aktar dawk il-ħsejjes tal-waħx. Kulħadd kobba waħda hemm taħt. Min ħin għall-ieħor bdejna nistennew jaqgħu iż-żewġ solari fuqna u jordmuna. Dak il-ħin stess, ommi qaltilna li ma terġax iż-żomna hemm taħt f'attakk ieħor jekk nibqgħu ħajjin. Blanu natalla fit-tlieta ta' wara nofsinhar waqaf l-attakk u ħriġna niġru l-barra biex forsi nisimgħu xi aħbarijiet minn nies li ma kienu jibżgħu minn xejn u jitilgħu fuq il-bjut b'xi tromba. Mbagħad jinżlu iħabbru kull ma jkunu raw. Minn dawn l-orrif kont issef kull triq. Minn banda imnalla kienu humax konna nkunu nafu x'ġara fil-pront u ma tantx kienu jmorru mqarqin. Kien hawn ukoll uħud minnhom iżda li qatt ma kellhom iċ-ċans jirrakkuntaw dak li kienu raw, għax baqgħu mejta fuq il-bejt stess. It-Tarzna, it-Tarzna kilita, l-Isla spiċċata għal kollox, u għadhom tilgħin jitħaħen sissa. Ta' bil-ħaq, aħna wkoll bdejna nxommu rieħa tinten ta' ħruq. Ma' dan il-kliem ommi nstabtet mal-art u ġabru għall-ġirien waqt li qeduha bil-qiegħda fuq il-bankina u kulħadd jiġri biċ-ċraret bl-ilma. Kella wiċċa wiċċ il-mewt, u x'kien bdiet tistejqer, bdiet tolfoq bla nifs u tajjet, Patrick, Patrick! Imma ma tantx kellna ħin biex nagħmlu ħmerijiet, għax sewwa sew kwarta wara, reġgħet bdiet tinej is-sirena, u bla telf ta' ħin sparar feroċi bħal ta' qabel. Ommi bdiet tajjet, ma rridx noqgħod hemm ġew, ma rridx noqgħod hemm, ma rridx nidħol ġewwa. Xiġrin twajba, abduwa u ħaduwa fil-ken tal-kunvent tal-patrijiet tas-Sakru Kwor, u jien bħuti fidejja ġrejt warajhom. Dana ma kienx xelter speċjali fil-blat, kienet kamra ta' warija li ftit sera tizzi u njam ieħor taħt is-saqaf biex f'każ ta' bomba is-saqaf jistrih fuqhom. Il-ħruxija tat-tieni attakk kienet daqs dik tal-ewwel, imma għall-inqas ma konniex waħedna. Dana kollu ma nafx fejn konna l-aktar għalkemm jekkux taħt il-mejda tal-kċina tagħna jew qant il-patrijiet. Niftakar ċar li patri minnhom wara li qal xi talb bleħen imrijet, beda jagħti l-assoluzzjoni ġenerali lil kulħadd f'salt wieħed. Konna qed nistennew li ma noħorġux ħajjin minn hemm ġew. Dan l-attakk ukoll dam siegħa. U x'kien għadda? Ommi ħarġet minn hemm u ma rridix tidħol ġewwa d-dar għax ma kellix sabar sa ma jiġi lura missieri. Aktar xilli dakinhar il-ħaddiema tat-tars naħallewhom jerfgħu minn xogħolhom u jitilqu lejn id-dar immedjatament wara t-tieni attakk. U meta fl-aħħar wasal missieri, ommi intefat fuqu u f'bikja waħda. Aħna bdejna nibku l-koll bil-ferħ illi rġajna rajnieh waqt li dħalna ġewwa. Issa moħħna aktar mistrieħ għax kien hemm hu. Ma rridx isemmi x'ġara innaħat isfel quddiemna tfal. Imma jien smajtu jgħid lill-ommi illi l-isla kienet saret ħerba waħda. Lilna għalilna biss li kien attakk ikrah. Dak il-ħin stess, aħna konna ser niġibru biex tgħin ħwejjeġ u xi ħaġa tal-ikel li kellna lesta u nitilqu minnu fih biex ninġabru għand l-apprentista tiegħu, ċertu Carmenu Camilleri illi kien joqgħod ħaddingli. Carmenu kien offrilu minn qalbu biex immorru għandhom u qallu illi jistennina dakinhar stess. Kien serraħ moħħ missieri illi hemm fuq f'ħaddingli ma hemm l-ebda periklu u li kien diġa hemm ftit refuġjati mhux ħażin. Missieri wissiena biex inħaffu. Seta jerġa' jkollna attakk ieħor u mbagħad żgur nitilfu l-ħin u nibqgħu fil-periklu. Malajr ġbarna dak li ridna ntellgħu. Lid-darba mal-ftit ħwejjeġ illi poġġejt fis-sorra, tellajtu kol xi erba' kotba. Morna b'karozza tal-linja minn Taslima sal-Belt, oħra mill-Belt sar-Rabat u domna eternità biex wasalna. Għax f'nofs it-triq, meta konna għaddejjin mill-imrieħel, ħdejn l-akwadott, qabadna attakk. Kemm bżajna hemm fil-miftuħ. Ix-xufier waqaf u kulħadd ġera għalkemm ġo kamra żgħira illi sibna miftuħa. Imma b'xorti tajba, kienu ġew biss xi ftit ajruplani tal-ġliet dik id-darba u malajr parpru l-hemmhekk. X'ħin fl-aħħar wasalna s-saqqajja, domna omor nistennew li tasar karozza oħra biex toħodna f'ħaddingli. Meta wasalna kien dalam ċappa minħabba il-blackouts, minħabba l-fatt li kien jannar u mal-ħamsa jibda jidlam. Imma sibna li l-Carmenu jistennina fejn l-istejġ tal-karozzi, kien ilu sigħat hemmhekk. U bliema ħlewwa u modrija kienu qed jistennewna dawk ta' Camilleri. Kif dar umana u għal dik il-lejla u ftit il-jieli oħra ħallewna noqogħdu għandhom mhux biss jagħtuna l-aħjar kamra imma jitimgħuna wkoll. Issa ġara illi mhux aħna biss tħajjarna nitilgħu ħaddingli. Meta bdiet ġejja dik il-kwantità ta' nies bis-soror f'idejhom u tfal madjulhom kulħadd imbikkem bil-biża. L-awtoritajiet fetħu l-iskola tal-gvern bis-swali kollha biex temporanjament isolvu dik il-problema. Malli missieri u ommi raw illi stajna nħallu lil ta' Camilleri bikwietom, malajr jipprofittaw irwieħhom mill-offerta tal-gvern. Sibna ruħna fl-iskola, fi klassi fl-ewwel sular, kienet klassi kbira, imma kull klassi kellha tinqasam bejn tliet familji. Konna għamilna żball li għaġġilna u tlaqna mingħand ta' Camilleri. Intant, poġġewlna l-ożor twal jifirdu kull roqa waħda minn oħra għal kull familja, u saħansitra ġabulna s-sodot. Tista' timmaġina f'ċirkostanzi bħal dawn kemm qalb il-bniedem tixxenna biex terġa' tmur lura f'dara. Aktar xilli l-fniek fit-toqob u fil-gallinari jkollhom fejn iduru aktar milli kellna aħna. Ħassejtni isni għasfur, maqbud f'gabjetta. Kulħadd marsus fid-djuq, u trid tiftakar illi fl-iskola ma kellna l-ebda kenn suret in-nies u waqt ħbit mill-ajru ninżlu fis-sular tisfel. Imma f'dawk il-jiem il-Ġermaniżi kellhom moħħhom fuq il-port il-kbir, l-Isla u l-port ta' Marsamxetz, u għalhekk aħna ġewwa ħaddingli b'xorti tajba b'għajna bikwietna. ma niftakarx konna namlu għallikel. Ma jistax ikun illi b'dak ix-xiber spazju miksi sodot kien hemm kuċinieri jew imwejjed biex tiekol. Aktarx konna mmorru fi klassi oħra u jipprovdulna xi bukkun. Dan kien kollu bħala miżura ta' emerġenza, kollox proviżorju, u kulħadd kellu jibda jaħseb biex idabbar rasu kemm jista' jkun malajr billi jsib xi gabuba x'imkien biex ideb fess rasu fija. Ma domniex aktar minn ftit jiem, imma kienu biżejjed biex bejn il-familji għam tilwim li ma bħalu. Min għax ressa s-sodot lejn in-naħa tal-ieħor biex jirbaħ xi xiber spazju, u min għax kellu it-trabi jibku. Kienu kun hemm f'dawk il-ftit il-jiel li qattajna hemmhekk serenati kemm trid, serenati ta' nħir ta' dawk in-nies kollha f'kamra waħda, u kultant għal varjetà tinwieħ tas-sirena u tfaqqieħ tal-bombi komplut bil-kori tal-biki tat-trabi. Ħaġa waħda niftakar ċar, li l-ommi serqula ċ-ċrieket tat-tieċ u tal-erusija illi kienu fuq mejda żgħira kwadra f'dik ir-rokna ta' kamra li kellna. Xi ħadd immarkom, jipprofitta ruħu waqt illi konna reqdin bil-lejl jew waqt xi attakk, għolla l-iżar u daħal u seraqhom. Ommi ħaddita bikbiera wisq mhux tant għal valur ta' flus illi kienu jiswew, daqskemm għal raġunijiet sentimentali. Missieri u ommi bdew iduru u jistaqsu għal xi kamra biex infittxu neħilsu minn dik it-terz ta' kamra li kienet fisser inkwiet biss. Fl-aħħar marru r-Rabat, anċertu Pawlu illi kien magħruf bħala Palal. U qallhom illi kamra sura ta' nies ma kellux, imma setgħu joffrilhom orfa ġewwa għalqa f'ħaddingli. Ommi u missieri ħatfuha mingħajr biss ma kienu rawa, tant konna mdejqin bħala refuġjati fl-iskola. Riġna bis-soror nimxu wara Palal u fejn jieħodna lesti illi mmorru. Ma tbednix wisq mill-iskola. Id-dur mat-triq il-kbira kien hemm ħawt antik tal-ilma. Timxi xi 200 metru u ssib dak il-lok fuq il-lamin, numru 17 triq il-Busket. Għalxejn ngħaddi minn hemm ta' spiss u nħares b'ċerta nostalġija, kważi nistenna li jinfetaħ dak il-ħajt li bnew u b'seħer nerġa' nara l-lok kif kont nafu jien 60 sen ilu. Xorta waħda inħobb ngħaddi minn hemm. Inħoss bħal xi ħaġa tiġbidni l-hemm u nintilef niftakar f'dawk il-jiem u fluċuħ ta' dawk in-nies li kont naf. Imxejna wara Palal għal ftit metri. Mbagħad lewa mal-lemin fejn kien hemm daħla bħal sqaq dejja li twaslek lejn girna fuq naħa u mandra fuq naħa l-oħra. U bejniethom medda taraġġ ta' xi 20 waħda jagħtu għal setaħ dejja. Fetaħ bieb żgħir b'muftieħ daqsiex, deret kamra b'tieqa żgħira ta' xi nofs metru kwadru li minna kien jidħol ftit tad-dawl minn dak il-ħajt doblu. It-tieqa kienet tagħti għal fuq għalqa b'siġra tal-ħarrub rib illi stajt taqbada bidek. Kienet kamra imdaqsa bil-ħnejjiet u li magħha kellha wkoll kamra iżar bla ebda ftuħ għal barra. Dawn iż-żewġ kmamar kien fihom xi mniezel tat-tiben u xuxlief illi Palal kien iżhom hemm għall-alf ta' żwiemel. Kif fetaħ, ħarġet riħa ħelwa ta' dak il-alf. La ilma, la dawl tal-elettriku, la kċina u lanqas loki. Xejn, ħlif art u saqaf. Imma dak il-ħin isnihom bħala palazz ta' slaten u missieri jaċċetta illi noqogħdu hemm dak il-ħin stess. Il-kera ma kienitx xi ħaġa kbira. Palal wedna li jaħsbilna għall-mejda u xi siġġijiet li malajr waslu u kienu kollha qodma u msewsin, imma għalina kienu sombor. Ġabilna wkoll xi sodot, imtieraħ tat-tiben, imħadet, gwiret u x'naf jien. Trid tiftakar illi kien jannar u f'dak ir-raħa li l-kesħa tagħmel ġmiela, tant illi t-temperatura dejjem tkun grat inqas minn bnadi oħra. Ġabomna dakinhar stess. Ma nafx fejn kien sab ukoll il-kuċiniera, flimkien ma' armarju tal-kċina u lavaman. Kollox ġabilna fuq karettun biż-żimel tiegħu. Rajnie ħanġlu tas-sema lill-palal. U kif jista' jkun illi qatt tinsa bniedem illi jagħmel tant ġid magħna? Kienet ma hemmx fejn tistkemm fil-blat. Ma smajna li f'xi bnadi f'Malta kienu ġab dew ħafru postijiet tal-ken taħt l-art li malajr bdejna insejħulhom xeltrijiet. Infatti, kif iddur mal-modija fejn konna aħna u timxi żewġ passi, kellu jkun hemm il-bokka ta' wieħed minn dawn ix-xeltrijiet, waqt illi il-bokka l-oħra kellha tkun aktar l-isfel f'xifer il-kantuniera. Ma kienx wieħed mill-kbar dan ix-xelter. Imma tgħid kemm fraħna x'kien rajna li x-xogħol bdewh u li kienu qegħdin iħaffru. Kont inżel ġo fih b'xi 10 tarġiet, mbagħad tilwi, ftit taraġġ oħra u terġa' id-dur. Jiġifieri t-taraġġ kien fih xi 4 indani. Dan kien meħtieġ biex b'hekk innaqsu l-qawwa tal-blast tal-bombi. U fl-istess ħin, iħarsu lin-nies miġbura isfel minn xi bomba li setet titgerbek mat-taraġġ. Affarijiet illi ġieli ġraw. Ix-xelter kien kuritur twil taħt it-triq u wiesa forsi 3 metri. B'saqaf ma tajdlux għoli. Madamiċ ma daħlet id-drawwa li minn riet, seta' jħaffer kamra għalih mal-ġenb tal-kuridur. Il-kamra laqamnija kubikel. Min kellu kamra bħal din, ma kien iċċakbar minn xi 3 metri kwadri u li tinfed bla bibien xejn mal-bqija tax-xelter, seta' jħalli hemm xi banketti, lanet, sodot u x'naf jien bit-tama li jerġa' jsibhom meta jkun jeħtieġhom. Barra minn hekk dawn il-kmajrijiet ġol blat kienu jħallu aktar spazju għan nies illi rridu jinqdew bix-xelter u għalhekk kienu ta' ġid għal kulħadd. Missieri, għall-ewwel xejn ma kien imħajjar għal dawn il-cubicles. Imma darba kellna inċident xejn sabiħ li waslu biex iħabrek u jħaffer waħda. Suppost illi kien hemm ordni li ħadd ma seta' jniżżel mtieraħ u jimtet fil-passaġġ. Kont tista' tniżżel mitraħ biss jekk ikollok il-kmajra tiegħek. Ħadd ma kien jagħti każ ta' din l-ordni u lanqas aħna. Tilejn u neżlin li lili kollha, ommi niżlet mitraħ u aħna tfal intlaqna fuqu. Mela lejl minnhom fettillu jiġi ċertu surġent tal-pulizija kun jomu Douglas. Qisu ma kellux qalb taf tħenn, għax meta ġie ċċekkja li kulħadd qed jobdi l-ordni, hekk ifrana fuq is-saqqu iferoċja. Beda jgħajjat u biex iwarrabna beda jagħtina bis-sieq lilna u kull min kien għamel bħalna. Missieri immuta. Il-bambin riet li ommi minn flok qabdet fih bdiet tibki. Imma huma rid xiaf. Kellna nqumu u nirrumblaw is-saqq u rqiq tat-tiben u nibqgħu bil-qiegħda fuqu tul il-lejl kollu. Tifhimha li f'xi każ meta x-xeltrijiet ikunu ffullati ħafna bin-nies jeħtieġ tapplika dik ir-regola li allura kienet tagħmel sens. Ma jistax ikun illi kulħadd jiftaħ il-mitraħ u jibqgħu in-nies bil-wieqfa fit-taraġġ tax-xelter. Imma fil-kastana, qatt ma kien ikollna x-xelter mimli, u lanqas ma kien mimli meta dan l-imbierek pulizija niżel jarah. Emilu ma xeraqlux. Meta ra dan, missieri ma kienx fadallu għażla ħlief li ħaffer kamra u wkoll. Mela l-ewwel pass kien li takkwista il-permess mingħand il-Protection Officer ta' distrett. Sa hemm kollox sew. Jekk tkun tas-sena kif kienu rraħħala tlestija malajr. Waqt li għal nies bħal missieri li qatt ma kienu qabdu baqqun f'idejhom kienet storja oħra. Il-ġirien silfuna l-għodda u bdew juruna u jalmuna kif isir ix-xogħol. Lill-missieri li sadattant kien għadu ma jinżilx it-tarsna ma ħallejn jaħx waħdu. Ommi kienet taħdem daqsu. Waqt li jien u Josephine l-aqwa xogħol tagħna kien li nbattlu dawk il-biċċiet ta' ġebel, żrar u terapien li jaqgħu wara li kien jinqata' l-blat. Mela bżewġ bramel ta' żingu li imqar vojta u matqal għal żewġ titfal beltin ta' 11 u 8 snin, kellna nitelgħu u ninżlu mix-xelter għal barra bla waqfin. idejna ntlew bl-infafet u ma damux ma bdew jinfaqawlna. U bil-mot il-mot sarulna kallijiet. Wara xi erba' ġimgħat, meta il-kamra kienet lesta, ħadna rruħ u fija niżilna żewġ sodot tal-wieħed bl-imtieraħ tat-tiben illi erġajna ddubbajna. U naturalment, Santa tal-qalb ta' Ġesù, tal-Madonna u kwadru żejl tal-bellus aħmar illi dari kien ikun hemm fuq is-sodda ta' ommi u missieri li fuqu kien hemm il-kliem Verbum Dei rrakmati bil-ħajt tad-deb. L-attakki tal-Ġermaniżi baqgħu sejrin bir-ritmu u qawwa illi kienu qabdu fi 16 ta' Jannar. Kienu jattakkaw l-aktar in-naħat isfel ta' Malta imma mhux darba u tnejn daru għal bnadi oħra. Kull attakk kien idum madwar siegħa u ma tafx meta ser ikollok attakk ieħor. Seta' jkun wara 5 minuti, setgħu jgħaddu siegħat sħaħ. Kienu jkunu binar u bil-lejl. Ta' bil-lejl kienet tkun kiefra meta kull omm u missier ikollhom iqajmu lilhom, iġibuhom f'sensihom, ilibsuhom u bil-ġirja iniżlu il kulħadd isfel. Kont ara s-searchlights jiksu s-sema, tibda tisma' id-damdim tal-ajruplani joqorbu fuqek, u min jaf kemm il-darba konna nitgerbu dak l-imbierek taraġġ illi kellna biex ninżlu mill-orfa. Trid iżżomm quddiem għajnejk li bil-biża aktar konna ninfixlu. U dak il-qari iwassalna fit-tmiem dan l-ewwel programm f'din is-sensiela ġdida minn Hawn lid-Dinja. Il-ġimgħa d-dieħla inkomplu nwassulkom aktar siltiet minn dan il-ktieb ta' Lina Brockdorf li jismu Sireni u Serenati. Intant, sakemm nerġgħu niltaqgħu l-ġimgħa d-dieħla, jiena Anton Farrugia flimkien ma' it-tekniku illi llum kien Kenneth Mizzi, minn qalbna nawgurawlkom is-saħħa u s-sliem.
Għadkom kem smajtu?
Jinaw lid-dinja. Stejjer li ġraw mil-ktib tal-ħajja.
Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Anton Farrugia.